Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν δείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών, προς εργασίων των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αποφθέγγεστε αυτής, λέει στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τέταρτο στίχο. Και είναι αυτή η συνέχεια της 17ης κατήχησης προς φωτιζομένους, η οποία αφορά στο Άγιο Πνεύμα και μάλιστα στην φανέρωση του Αγίου Πνεύματος στα χρόνια της Καινής Διαθήκης πλέον τώρα. Αφού ο Άγιος Κύριος μας μίλησε εκτενώς για τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες, στους Αγίους Πατριάρχας κλπ, μας συνεχίζει τώρα στη 17η κατήχηση με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην Καινή Διαθήκη και μας μιλάει στο συγκεκριμένο σημείο για την Πεντηκοστή. Άρχισαν λοιπόν να μιλούν ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτούς δύναμη. Ο Πέτρος που ήταν Γαλιλαίος και ο Ανδρέας μιλούσαν περσικά ή μυθικά. Ο Ιωάννης και οι υπόλοιποι Απόστολοι μιλούσαν τη γλώσσα κάθε έθνος. Πώς γίνεται αυτό και πώς γίνεται τόσα έθνη που τους άκουγαν να ακούνε ο καθένας τη γλώσσα του? Αυτό γινόταν, όπως ερμηνεύει ο γέρον Πορφύριος, δια του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτομάτως μεταφράζανε τα λόγια των Αποστόλων, τα μετάφραζε το Άγιο Πνεύμα στις ακοές όλων αυτών των ανθρώπων που ήταν ένα ετερόκλητο πλήθος, ήτανε πολύγλωσσο πλήθος. Και ενώ έλεγε ο Ιωάννης, ο Απόστολος Πέτρος, ας πούμε, οίκος, σπίτι, ένας που ήταν ενδεχομένως από την Γαλλία, άκουγε μεζόν, θα λέγαμε σήμερα. Και αναλόγως ο Γερμανός άκουγε Haus, ξέρω εγώ πώς το λένε οι Γερμανοί κλπ. Έτσι καθένας άκουγε και καταλάβαινε. Και αυτό το γεγονός δεν έγινε μόνο τότε, αλλά γίνεται και σήμερα και θα γίνεται πάντοτε στην Εκκλησία. Ο πατήρ Πορφύριος είχε ένα τέτοιο περιστατικό, όπως και ο πατήρ Παΐσιος. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλούσαν ελληνικά τον επισκέφθηκαν και χωρίς διερμηνέα του μίλησαν και τον άκουσαν και τον κατάλαβαν μια χαρά. Και βγήκαν μετά από ώρες και είπαν ότι τα ακούσαμε και τα καταλάβαμε όλα. Ενώ ο πατήρ Πορφύριος δεν ήξερε καμία από αυτές τις γλώσσες. Μιλούσε ελληνικά και αυτοί μιλούσαν στη γλώσσα τους και το Άγιο Πνεύμα ήταν που έκανε την μετάφραση. Το ίδιο και με τον πατέρα Παΐσιο, που δείχνει ακριβώς αυτό το θάμα, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργό και σήμερα και πάντοτε θα είναι μέσα στην Εκκλησία, γιατί είναι ο άλλος παράκλητος ο οποίος δεν θα μας αφήσει ορφανούς, όπως είπε ο Χριστός μας. Θα σας στείλω, λέει, άλλο παράκλητο ο οποίος δεν θα σας εγκαταλείψει ποτέ. Δεν άρχισαν τώρα εδώ να συναθρίζονται πλήθη ξένων από όλα τα μέρη, λέει ο Άγιος Κύριλλος, μιλάει για την εποχή του, έτσι, 4ος αιώνας, που είχαν αρχίσει, που υπήρχαν πολλά έθνη και τότε στην Ιερουσαλήμ, αλλά λέει αυτό έχει γίνει και από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων. Ποιος δάσκαλος είναι τόσο μεγάλος ώστε να διδάσκει στους μαθητές του μαζεμένα όσα ουδέποτε πριν δεν μπόρεσαν να μάθουν? Θέλουν τόσα χρόνια με βάση τη γραμματική και άλλες μεθόδους να μάθουν μόνο ελληνικά καλά, και ούτε πάλι όλοι μιλάνε εξίσου καλά. Ο ρήτορας βέβαια ίσως να μάθει να μιλάει καλά. Ο δάσκαλος μερικές φορές τα καταφέρνει μέτρια. Αλλά και αυτός που γνωρίζει τη γραμματική πολλές φορές δεν καταλαβαίνει τα ζητήματα της φιλοσοφίας. Το Πνεύμα το Άγιο όμως συγχρόνως διδάσκει πολλές γλώσσες, τις οποίες όλα τους τα χρόνια εκείνοι δεν θα μπορούσαν να τις μάθουν. Αυτό είναι πραγματικά σοφία μεγάλη, είναι θεία δύναμη. Και αυτό ακριβώς το χάρισμα επέτρεπε στους Αποστόλους να κηρύξουν και σε όλο τον κόσμο. Πώς ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, πήγανε στην Αφρική, πήγανε στην Ασία, στις Ινδίες, όλα αυτά τα έθνη μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Πώς τους καταλάβαιναν τους Αποστόλους? Ακριβώς ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι διαδόθηκε ο Χριστιανισμός. Το Πνεύμα το Άγιο, αυτό είναι που τους δίδασκε. Αυτό είναι πραγματικά σοφία μεγάλη. Είναι θεία δύναμη. Ποια σύγκριση μπορεί να γίνει ανάμεσα στην πολυχρόνια αμάθειά τους με την αθρώα και παράδοξη και ξαφνική ενέργεια της γλωσσολαλιάς? Οι Απόστολοι ήταν αγράμματοι χρόνια. Με τις βάρκες ασχολιόντουσαν, ψαράδες, απλοί άνθρωποι. Πώς ξαφνικά μιλούν τόσες ξένες γλώσσες? Και ακριβώς αυτή είναι η γλωσσολαλιά και όχι αυτό που λένε οι Προτεστάντες, που τάχατες φωτίζονται, αλλά ουσιαστικά δαιμονίζονται και λένε κάτι ακατάληπτες λέξεις και φράσεις στις συγκεντρώσεις τους. Και δεν είναι αυτή η γλωσσολαλιά, αλλά είναι αυτό εδώ το φαινόμενο της Πεντηκοστής. Και στη συνέχεια λέει στις πράξεις λίγο πιο κάτω, έγινε σύγχυση του πλήθους των ακουσάτων. Έγινε μεγάλη σύγχυση στο πλήθος, επειδή άκουγε να μιλούν ξένες γλώσσες το πλήθος. Δεύτερη σύγχυση αυτή, αντί για εκείνη την πρώτη, την κακή, που έγινε στη Βαβυλώνα, που μας περιγράφει η Γένεσης στον 10ο κεφάλαιο, 7ος με 1ο στίχος. Τότε τι σύγχυση έγινε? Έγινε σύγχυση γλωσσών και δεν μπορούσε ο ένας να καταλάβει τον άλλον. Τώρα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Και όλοι καταλαβαίνουν στη γλώσσα τους αυτά που λένε οι Απόστολοι. Στη σύγχυση των γλωσσών στη Βαβυλώνα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, έγινε διχασμός της ανθρώπινης προαιρέσεως, επειδή το φρόνημα ήταν αντίθεο. Προσέξτε το φρόνημα, ήταν αντίθεο, δηλαδή αντίθετο με το Θεό. Ποιο ήταν το φρόνημα αυτών που κατασκεύαζαν τον πύργο της Βαβέλ? Ήταν φρόνημα υπερήφανο. Η υπερηφάνεια είναι αντίθετη με τον Θεό. Να φτιάξουμε ένα πύργο, να φτάσει μέχρι τον ουρανό και να μας θυμούνται οι επόμενοι, να έχουμε και υστεροφημία. Αυτό που δυστυχώς επιδιώκουν και άλλοι. Και σήμερα πλούσιοι, ας πούμε, να αφήσουν ένα κληροδότημα, βάζουν και το όνομά του στο κληροδότημα. Γιατί? Για μια μάταιη δόξα μετά θάνατον, υστεροφημία. Περηφάνεια στο βάθος. Και αυτή η περηφάνεια είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Και βλέπει κανείς πως όλα τα κακά εκεί έχουν τη ρίζα τους. Αυτή η περηφάνεια είναι που συγχύζει τους ανθρώπους και δεν μπορούν να καταλάβουν στον άλλον. Δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Ενώ μιλάνε την ίδια γλώσσα πολλές φορές και μέσα στην οικογένεια και μέσα στο σχολείο, ενδεχομένως και μέσα σε ένα γραφείο, και ο ένας δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Δεν μπορούν να σε εννοηθούν. Δεν το έχετε ακούσει? Δεν μπορούμε, λέει. Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Γιατί? Πού ξεκινάει αυτό? Στη ρίζα υπάρχει το αντίθεο φρόνημα. η υπερηφάνεια δηλαδή, και στους μεν και στους δε, και κανένας δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν, και όλοι μιλάνε, μονόλογο κάνουν ουσιαστικά, και κανένας δεν κάνει διάλογο, δεν έχει διάθεση να ακούσει τον άλλον. Όλοι θέλουν να μιλήσουν, να τα πούνε, αλλά χωρίς να έχουν διάθεση να ακούσουν. Γιατί για να ακούσεις πρέπει να έχεις ταπείνωση, για να ακούσεις τον άλλον. Έστω στοιχειώδη ταπείνωση, στοιχειώδη σεβασμό. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ στην Πεντηκοστή? Γίνεται το αντίστροφο από αυτό που έγινε στη Βαβέλ. Στον πύργο της Βαβέλ υπήρχε αυτό το υπερήφανο φρόνημα και δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Γι' αυτό και έμεινε ημιτελής ο πύργος της Βαβέλ, έτσι το ξέρετε. Εδώ τώρα, επειδή υπάρχει το ταπεινό φρόνημα των Αποστόλων, και πώς ήταν δυνατόν να είναι αλλιώς, αφού είχαν μέσα τους ενεργό πλέον το Άγιο Πνεύμα, αμέσως μετά τη φώτιση που πήρανε στο υπερώο. Λοιπόν, τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και τους καταλαβαίνουν. Τους καταλαβαίνουν οι πάντες. Βλέπετε, όταν σε ένα σύνολο, έστω ο ένας είναι ταπεινός, έλκει τη χάρη του Θεού, ας πούμε σε μια οικογένεια, έτσι, όταν ο ένας ταπεινωθεί, τραβάει τη χάρη του Θεού και φωτίζεται και ο άλλος. Και αρχίζουν να καταλαβαίνουν στον άλλον. Όσο όμως και οι μεν και οι δε, οπουδήποτε είναι αυτοί, σε οποιοδήποτε κοινωνικό σύνολο, κρατάνε υπερήφανη στάση, έχουν αντίθετο φρόνημα, δεν μπορούν να συνοηθούν. Το βλέπουμε και στους συλλόγους, το βλέπουμε και στη Βουλή, το βλέπουμε και παντού το βλέπουμε. Δεν μπορούν να συνοηθούν. Γιατί όλοι κρατάνε αυτό το αντίθετο φρόνημα. Αν όμως αρχίσει κάποιος να ταπεινώνεται, αρχίζει και λειτουργεί το πράγμα. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος για το γεγονός αυτό της Πεντηκοστής, ότι η χάρη του Θεού δεν έπεσε μόνο στους Αγίους Αποστόλους, έπεσε και στους ακροατές. Δηλαδή και οι ακροατές μπήκανε μέσα στη χάρη και γινόταν αυτή η αυτόματη μετάφραση των λόγων των Αποστόλων και μπορούσαν και αυτοί να καταλαβαίνουν αυτά που λέγανε οι Απόστολοι. Αλλά η αιτία ποια ήταν? Ήταν οι Απόστολοι, οι οποίοι με την ταπείνωσή τους και την προετοιμασία που είχαν, 10 μέρες είπαμε μείνανε μέσα στο υπέρο με νηστεία και προσευχή. Από τη στιγμή που αναλήφθηκε ο Κύριος, η Πεντηκοστή έγινε σε 10 μέρες. Αυτές οι 10 μέρες ήταν έγκλειστοι οι Απόστολοι και προσευχόντουσαν και νήστευαν. Και έτσι τους επισκέφθηκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία εκχύθηκε τόσο πλούσια που έπιασε μετά και το πλήθος όλο. Και μπήκαν όλοι μες στη χάρη. Και ζούσαν αυτό το γεγονός της Πεντηκοστής και οι ακροατές. Όπως ας πούμε και με τον Χριστό μας. Έλεγε το πλήθος, λέει, ότι κανένας μέχρι τώρα δεν λάλησε όπως λαλεί αυτός ο άνθρωπος. Και κρεμόντουσαν από τα χείλη του Χριστού. 3 μέρες δεν τρώγανε και δεν πίνανε για να είναι εκεί με τον Χριστό, να ακούν τον Χριστό. Αυτό τι είναι? Είναι ότι μπαίνανε και αυτοί μέσα στη χάρη. Σε ένα βαθμό βέβαια, ανάλογα με την ταπείνωση του καθενός, και ζούσανε τη χάρη του Θεού και καταλάβαιναν τον Χριστό. Στη Βαβέλη λοιπόν έγινε διχασμός της ανθρώπινης προαίρεσης, επειδή το φρόνημα ήταν αντίθεο. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει διχασμός της προαίρεσης. Προαίρεση τι είναι? Είναι η βούληση, έτσι, το θέλημα. Άλλα θέλει ο ένας, άλλα θέλει ο άλλος. Πότε γίνεται? Όταν υπάρχει υπερηφάνεια. Σου λέει, θα κάνω εγώ του άλλου, το δικό μου θα κάνω. Και ο άλλος λέει, εγώ θα κάνω του άλλου, το δικό μου. Και μετά δεν τα βρίσκουμε ποτέ. Σου λέει, χωρίζουμε. Δεν γίνεται. Αυτό γίνεται σε πολλές οικογένειες, δυστυχώς. Αλλά και γενικότερα, σε κοινωνικά σύνολα. Και έχουμε τις λεγόμενες διασπάσεις. Όταν όμως έρθει το Άγιο Πνεύμα και έρθει το ταπεινό φρόνημα, τότε γίνεται αποκατάσταση και ένωση των γνωμών. Τότε οι γνώμες ενώνονται. Και λέει ο ένας, τι θα κάνουμε, ό,τι πεις. Λέει ο άλλος, τι θα κάνουμε, ό,τι πεις. Και ο ένας ταυτίζεται με τον άλλον. Και τότε λειτουργεί σωστά και η οικογένεια και όλα τα κοινωνικά σύνολα. Όταν όμως, για να γίνει αυτό, είπαμε, πρέπει να υπάρξει το ταπεινό φρόνημα, η ταπείνωση. Έτσι λοιπόν εδώ τώρα γίνεται αποκατάσταση και ένωση των γνωμών, επειδή ήταν, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ευσεβές εκείνο που επιδιωκόταν. Ευσεβές, δηλαδή, σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το ευσεβές. Και το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε να είμαστε στην ταπείνωση και στην υπακοή. Επειδή οι Απόστολοι κάναν το θέλημα του Θεού, γι' αυτό και οι γνώμες και των ανθρώπων ενώθηκαν και δεν χωρίστηκαν ούτε μεταξύ τους, ούτε από τους Αποστόλους τους άλλους, ούτε από τον Θεό, και έχουμε τους πρώτους χριστιανούς, 3.000 χριστιανοί εκείνη την ημέρα, βαφτίστηκαν. Με εκείνα που έγινε η τέλεια πτώση, με τα αυτά έγινε και η αποκατάσταση. Γι' αυτό και θαύμαζαν και έλεγαν, πώς εμείς ακούμε να μιλάνε αυτοί οι ξένες γλώσσες? Εάν εσείς αγνοείτε τα πράγματα, αυτό είναι άλλο. Όμως δεν υπάρχει τίποτε το παράδοξο. Γιατί υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Στην πρώτη περίπτωση της Βαβέλ χωρίστηκαν οι άνθρωποι γιατί έδιωξαν το Άγιο Πνεύμα. Τώρα ήλκυσαν το Άγιο Πνεύμα και ενώθηκαν. Ο Νικόδημος δεν γνώριζε την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και του είπε ο Θεός, ο άνεμος όπου θέλει φυσάει και ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Ακόμα και αν ακούσω τη βοή του, δεν ξέρω από πού έρχεται. Πώς μπορώ λοιπόν να περιγράψω τι είναι ως προς την υπόσταση το Άγιο Πνεύμα? Άλλοι ειρωνεύονταν και υβριστικά τους περιγελούσαν και έλεγαν, ήπιαν κρασί αγίνωτο, νέο, και γι' αυτό δεν ξέρουν τι λένε. Έλεγαν βέβαια την αλήθεια, αλλά δεν την εννοούσαν, γιατί μιλούσαν ειρωνικά. Διότι νέο ήταν αληθινά το κρασί, η χάρη της Καινής Διαθήκης. Αλλά το νέο αυτό κρασί ήτανε της νοητής αμπέλου, δηλαδή του Χριστού, που πολλές φορές είχε καρποφορήσει στους προφήτες και τώρα ξανά βλάστησε στην Καινή Διαθήκη. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το κρασί είχαν πει οι Απόστολοι και είχαν μεθύσει με τη χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος και έτσι μιλούσαν στο λαό. Διότι όπως στα αισθητά η άμπελος, ενώ πάντοτε μένει η ίδια, από καιρό σε καιρό κάνει βλαστούς και καρπούς καινούριους, έτσι και το Άγιο Πνεύμα. Αν και μένει πάντοτε αυτό που είναι και πολλές φορές ενήργησε στους προφήτες, τώρα κάτι νέο και θαυμάσιο επέδειξε. Και αυτό το νέο και το θαυμάσιο είναι οι φωτισμένοι Άγιοι Απόστολοι. Διότι τότε έφτασε η χάρη και προς πατέρες μας, τους προφήτες. Εδώ όμως τώρα, στους Αποστόλους, ήρθε σε υπερβολικό βαθμό. Εκχύθηκε η τέλεια χάρη και κυριολεκτικά τους έλωσε και τους γέμισε το Άγιο Πνεύμα, τους Αποστόλους. Λέει, ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, πύρινη, φωτιά γεμάτη. Εκεί οι πατέρες χαρισματικά συνεργούσαν με το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ όμως οι Απόστολοι ολόκληροι βαπτίστηκαν μέσα σε αυτό. Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά βάφτισμα στην Αγία Γραφή. Πώς βαπτίστηκαν οι Άγιοι Απόστολοι? Εδώ στην Πεντηκοστή. Αυτό είναι το βαπτισμά τους. Αλλά ο Πέτρος, που είχε Πνεύμα Άγιο και γνώριζε αυτό το οποίο έχει, λέει, άνδρες Ισραηλίτες, εσείς που απαγγέλλετε απ' έξω τον Ιωήλ, τον προφήτη Ιωήλ, που γιορτάσαμε εχθές, αλλά δεν γνωρίζετε το νόημα των λόγων του. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μεθυσμένοι, δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς εσείς νομίζετε και λέτε. Είναι μεθυσμένοι όχι με τη μέθη που εσείς πιστεύετε, αλλά όπως έχει γραφεί, θα μεθύσουν από την αυθονία της τράπεζας του οίκου σου, λέει στον 35ο ψαλμό, και θα τους ποτίσεις από τον χύμαρο της τρυφής σου της πνευματικής. Είναι προφητεία αυτή του Δαβίδ για το Άγιο Πνεύμα και τον Θεό, ο οποίος θα μας ποτίσει με το χύμαρο της τρυφής του της πνευματικής, με το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές και οι άνθρωποι υποτίθεται της Εκκλησίας μιλάνε για αυτά, αλλά δεν τα κατανοούν, δεν τα ξέρουν. Μπορεί να μιλάνε για Άγιο Πνεύμα ή μπορεί να μιλάνε για Θεία Χάρη, αλλά δεν την έχουν ζήσει την Θεία Χάρη και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι. Τα ξέρουν μόνο εγκεφαλικά και είναι τραγικό. Η μέθη των Αγίων Αποστόλων είναι ήρεμη. Είναι μέθη που νεκρώνει την αμαρτία και ζωοποιεί την καρδιά. Ενώ αντίθετα η μέθη από το κρασί είναι μέθη η οποία ζωογονεί την αμαρτία. Ξεσηκώνει τον άνθρωπο, το σώμα του και την ψυχή του για να αμαρτήσει και ναρκώνει την καρδιά. Δεν αφήνει τον άνθρωπο δηλαδή να είναι νυφάλιος. Αντίθετα, του ελαχιστοποιεί τις αντιδράσεις στην αμαρτία και δεν τον αφήνει να ελέγξει τον εαυτό του. Όταν ένας είναι πιωμένος, κάνει τις χειρότερες αμαρτίες γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Λύνονται πλέον όλες οι αντιστάσεις του. Ενώ η μέθη του Αγίου Πνεύματος το αντίθετο. Ζωογονεί την καρδιά και νεκρώνει την αμαρτία. Η σωματική μέθη σε κάνει να ξεχνάς και όσα γνωρίζεις. Αυτή όμως η πνευματική μέθη και για αυτά που δεν γνωρίζεις σου χαρίζει γνώση. Σου αποκαλύπτει και τα άγνωστα. Είναι μεθυσμένοι οι Απόστολοι επειδή ήπιαν το κρασί της νοητής αμπέλου που λέει «Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα». Αν δεν με πιστεύετε, από την ώρα του χρόνου θα καταλάβετε τούτο που σας λέω, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας, δηλαδή 9 το πρωί. Ποιος πίνει 9 το πρωί και μεθάει? Και εκείνος που σταυρώθηκε την τρίτη ώρα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, την τρίτη ώρα και τώρα έστειλε τη χάρη. Την ίδια ώρα που σταυρώθηκε στέλνει και τη χάρη της Πεντηκοστής, για να καταλάβουμε τη σημασία του Σταυρού. Δεν ήταν άλλη η χάρη, η ίδια χάρη που πηγάζει από το Σταυρό δόθηκε και στην Πεντηκοστή. Η χάρη του Χριστού. Δεν ήταν άλλη εκείνη η χάρη του Χριστού και άλλη η χάρη τούτου του παρακλήτου. Αλλά αυτός που τότε σταυρώθηκε και υποσχέθηκε ότι θα στείλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πραγματοποίησε την υπόσχεσή του τώρα στα πρόσωπα των Αποστόλων και ακριβώς την ίδια ώρα που σταυρώθηκε. Την ίδια ώρα του στέλνει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι κοινή ενέργεια και των τριών προσώπων, των τριών υποστάσεων της Αγίας Τριάδος. Είναι ενέργεια και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η κοινή ενέργεια λέγεται Άγιο Πνεύμα στην Αγία Γραφή. Και μην κάνουμε σύγχυση, το είπαμε και άλλη φορά, με το πρόσωπο που και αυτό λέγεται Άγιο Πνεύμα. Εμείς δεν μετέχουμε στο πρόσωπο αλλά μόνο στην ενέργεια. Αν όμως θέλετε να ακούσετε και μαρτυρία για όλα αυτά, ακούστε. Λέει λοιπόν η Γραφή, αυτό είναι εκείνο που είχε πει ο προφήτης Ιωήλ. Θα συμβεί τούτο στις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός. Θα εκχύσω από το πνεύμα μου. Θα δώσω δηλαδή άφθονα από το Άγιο Πνεύμα. Με το θα εκχύσω υποδηλώνει άφθονη δόση. Διότι δεν δίνει ο Θεός το πνεύμα με μέτρο ποσοτικό. Ο Πατέρας αγαπά τον Υιό και παρέδωσε τα πάντα στα χέρια Του. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός, είναι, λέει ο Μέγας Αντώνιος, άφθονος, δηλαδή πλουσιόδωρος. Δίνει χωρίς να τσιγκουνεύεται. Ο Πατέρας αγαπά τον Υιό και έδωσε τα πάντα στα χέρια Του. Του έδωσε ακόμα και την εξουσία να χαρίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όποιους θέλει. Θα εκχύσω από το Πνεύμα Μου σε κάθε άνθρωπο και θα προφητεύσουν οι Υιοί σας και οι θυγατέρες σας και οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντες θα δεχτούν στα όνειρά τους θείες αποκαλύψεις. Ακόμη και στους δούλους μου και στις δούλες μου εκείνες τις ημέρες θα χύσω από το Πνεύμα Μου και θα προφητεύουν. Το Πνεύμα το Άγιο είναι απροσωπόληπτο. Δεν ζητάει αξιώματα, ιδιαίτερα προσόντα από αυτούς στους οποίους δίνεται, αλλά ευλάβεια ψυχής. Δεν έχει σημασία αν είσαι μορφωμένος ή αμόρφωτος. Το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις, ούτε αν είσαι πλούσιος ή φτωχός. Ούτε οι πλούσιοι να κομπάζουν, ούτε οι φτωχοί να αισθάνονται μειονεκτικά. Μόνο ο καθένας να ετοιμάζει τον εαυτό του για την υποδοχή της επουράνιας χάρης. Γι' αυτό θα λέγαμε ο κατεξοχήν, αν θέλετε με μια σύγχρονη ορολογία, να το πούμε έτσι, αντιρατσιστικός χώρος, είναι η Εκκλησία. Εκεί καταργούνται όλοι οι ρατσισμοί και όλες οι διακρίσεις. Μπροστά στον Χριστό, είτε είσαι βουλευτής, είτε είσαι υπουργός, είτε είσαι πάμπλητος, είτε είσαι οτιδήποτε είσαι, πάμφτωχος, θα πας με τη σειρά σου και θα κοινωνήσεις. Και δεν έχει να πάει ο άλλος μπροστά. Όποιος είναι εκεί, όπως έρθει το πράγμα, θα πάει. Ούτε θα πάει σε ιδιαίτερη θέση ο ένας και ο άλλος. Αυτό τα κάνουν ίσως κάπου, κακώς αν τα κάνουν, δεν πρέπει. Οι διακρίσεις δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Πολλά ίσως σας είπα σήμερα, λέει ο Άγιος, και μπορεί να έγινε κουραστική η ακρόαση. Περισσότερο όμως είναι όσα παραλήφθηκαν. Και θα ήταν ανάγκη, αλήθεια, για να σας διδάξουμε τα σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, να γίνει και τρίτη κατήχηση, ή μάλλον και περισσότερες. Ζητώ συγγνώμη όμως, διότι μάκρυνα το λόγο σήμερα, αλλά το έκανα και επειδή η Αγία Εορτή του Πάσχα ήδη φτάνει και αυτοί οι άνθρωποι ετοιμάζονταν να βαφτιστούν την παραμονή στο Μέγα Σάββατο, γι' αυτό οι κατεχήσεις γίνονται εν ώψη αυτής της μεγάλης στιγμής. Το κάνω λοιπόν αυτό, λέει, επειδή πλησιάζει το Πάσχα, αλλά και διότι δεν μου δόθηκε τελικά η δυνατότητα να σας παρουσιάσω όλες όσες μαρτυρίες έπρεπε από την Καινή Διαθήκη. Πολλά μας απομένουν από τις πράξεις των Αποστόλων, σύμφωνα με τα οποία η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενήργησε επάνω στον Πέτρο και σε όλους μαζί τους Αποστόλους. Λείπουν πολλά ακόμα από τις καθολικές επιστολές και από τις 14 επιστολές του Παύλου. Από αυτά λίγα τώρα, σαν να διαλέγουμε άνθη από απέραντο λιβάδι και μόνο χάριν υπομνήσεως θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε. Με τη δύναμη λοιπόν του Αγίου Πνεύματος και τη θέληση του Πατέρα και του Υιού, σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους 11, ύψωσε τη φωνή του, σύμφωνα με εκείνο που έχει λεχθεί, ύψωσε με σθένος τη φωνή σου, σύ που φέρνεις το χαρμόσενο άγγελμα στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το λέει ο προφήτης Ισαΐας. Έτσι λοιπόν και ο Πέτρος με θάρρος ύψωσε τη φωνή του εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής και με το νοητό δίχτυ του λόγου ψάρεψε περίπου 3.000 ψυχές. Δεν είναι μικρό κέρδος. Με ένα κήρυγμα να πιάσεις 3.000 ψυχές για να τις βάλεις μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Τόσο θαυμαστά και πλούσια ενεργούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλους μαζί τους Αποστόλους, ώστε από τους Ιουδαίους εκείνους που είχαν σταυρώσει τον Χριστό, τόσοι πολλοί να πιστέψουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Χριστού και να παραμείνουν προσιλωμένοι με πίστη στην διδασκαλία των Αποστόλων και στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Αυτοί που πίστεψαν ήταν αυτοί που τον σταύρωσαν τον Χριστό. Και είναι θαυμαστό πως μετά από 50 μέρες αυτοί, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε γεμίσει τον Απόστολο Πέτρο, ελκύστηκαν στη μετάνοια και στο βάπτισμα. Με την ίδια πάλι δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, καθώς ανέβηκαν μαζί στο ναό την ώρα της προσευχής, την 9η ώρα, στις 3 περίπου το απόγευμα είναι η 9η ώρα, και βρήκαν κοντά στην πύλη που ονομαζόταν Ωραία, πύλη του ναού του Σολομώντος, λεγόταν Ωραία, τον εκγενετίστη Χολό, 40 χρόνια σε αυτή την κατάσταση, Χολός, χωρίς πόδι. Λοιπόν, αυτός θεραπεύτηκε. Τον θεράπευσαν με το όνομα του Ιησού, για να επαληθεύσουν τα λόγια του προφήτη Ισαΐα που λέει, τότε θα πηδάει ως ελάφι ο Χολός. Πότε τότε? Όταν θα έρθει ο αναμενόμενος, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Και να που πραγματοποιείται αυτό. Όλα όσα είπαν οι προφήτες πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν όσα δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί. Και με το πνευματικό δίχτυ της διδασκαλίας ψάρεψαν 5.000 συγχρόνως, οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό, ενώ τους άρχοντες του λαού που ήταν πλανεμένοι τους ήλεγξαν. Και δεν το έκαναν αυτό με τη δική τους σοφία, διότι ήταν αγράμματοι και απλοί άνθρωποι, και ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Αλλά ήλεξαν τους σοφούς και τους συνετούς του αιώνος τούτου. Γιατί έχει γραφεί, τότε ο Πέτρος, αφού πληρώθηκε από Άγιο Πνεύμα, είπε προς αυτούς, και ήλεξαν τους άρχοντες. Και δια των 12 Αποστόλων, τόσο πλούσια και θαυμάσια η χάρη του Πνεύματος του Αγίου ενήργησε σε αυτούς, που πίστεψαν οι άνθρωποι, ώστε να είναι η καρδιά τους και η ψυχή τους μία. Ήταν η ιδανική πρώτη εκκλησία, όπου οι χριστιανοί είχαν μία ψυχή και μία καρδιά. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, είχαν ταυτότητα γνώμης. Γιατί υπήρχε η γνήσια ταπεινοφροσύνη. Σήμερα γιατί έχουμε σχίσματα και ο καθένας έχει και μια δική του αντίληψη για τον Θεό και δεν έχουμε ταύτιση γνωμών? Γιατί δεν ζούμε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν ζούμε αυτή τη γνήσια ταπεινοφροσύνη. Μάλλον προτεσταντίζουμε οι Ορθόδοξοι ως λαός. Ο καθένας δηλαδή ερμηνεύει κατά το δοκούν την Αγία Γραφή, και αν την έχει διαβάσει κιόλας, και τα περί Θεού. Και ο καθένας έχει φτιάξει ένα Θεό στα μέτρα του. Αυτή είναι η τραγικότητά μας. Ενώ εκείνοι οι πρώτοι χριστιανοί, όλοι οι χριστιανοί, όχι μόνο οι Απόστολοι, ζούσανε αυτή την ενότητα την οποία ζητάει ο Θεός να έχουμε. Την ενότητα δηλαδή της γνώμης, την ενότητα της θέλησης, την ενότητα του φρονήματος και του θελήματος. Αυτό που βιώνεται σε μια σωστή ορθόδοξη χριστιανική οικογένεια και ένα σωστό, σε ένα σωστό ορθόδοξο μοναστήρι. Είχανε μια ψυχή και μια καρδιά. Και είχανε, προσέξτε, και κοινή την απόλαυση των υπαρχόντων τους. Αφού όσοι είχαν δικές τους περιουσίες, τις πολλούσαν και έδιναν τα χρήματα στους Αποστόλους. Δεν υπήρχε ιδιοκτησία. υπήρχε κοινοκτημοσύνη. Αυτό που υπάρχει σήμερα στα μοναστήρια. Δεν έχει κάποιο δική του περιουσία. Ό,τι περιουσία έχει και φέρνει στον ηγούμενο, στην ηγουμένη, αν του τη δώσουν δηλαδή η δική του και δεν φροντίσουν να το την αρπάξουν πριν πάει στο μοναστήρι. Λοιπόν, όπως γίνεται συνήθως. Έτσι και τότε όποιοι είχαν περιουσία τα πήγαιναν στους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι τα μοίραζαν ευλαβώς, τα πουλούσαν και τους έφεραν τα χρήματα δηλαδή και οι Απόστολοι μοίραζαν τα χρήματα στο κοινό, ώστε κανένας φτωχός δεν υπήρχε μεταξύ τους. Δεν υπήρχε φτωχός. Σήμερα γιατί υπάρχουν φτωχοί και μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα? Η φτώχεια του σημερινού κόσμου δεν οφείλεται στην έλλειψη αγαθών, όπως θέλουν να μας πούνε, και οπότε μετά μας λένε και το επόμενο παραμύθι, ότι πρέπει να μειώσουμε τον πληθυσμό γιατί δεν μας φτάνουν οι πόροι. Ψέματα. Η υγεία έχει πάρα πολλούς πόρους. Αλλά επειδή ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος και αυτοί έχουν κυριευτεί από τον πονηρό, σου λέει πρέπει να καθαρίσουμε τα 6,5 δισεκατομμύρια των ανθρώπων, γιατί δεν μπορεί πλέον η γη να μας ζήσει. Κουράστηκε η γη. Και να μείνουν μόνο 500 εκατομμύρια. Αυτά που σας λέω είναι υπαρκτά, δεν είναι φαντασίες στο μυαλό μου. Και τα διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Τα παιδιά αυτά διδάσκονται. Και κάνουν τακτορικές διατριβές αυτά. Και σε λίγο θα μας σκοτώνουν για επιστημονικούς λόγους. Λοιπόν, η φτώχεια του σημερινού κόσμου δεν οφείλεται στην έλλειψη αγαθών, αλλά στην έλλειψη ή δυσλειτουργία της αγάπης. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει αυτή η ενότητα που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Η ενότητα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί δεν έχουμε ενεργό το Αγίο Πνεύμα. Το έχουμε μπαζωμένο πολύ καλά. Η κοινοκτημοσύνη των πρώτων χριστιανών υπήρξε καρπός πολλών παραγόντων και συντελεστών που συλλειτουργήσαν ανεπιφύλακτα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα όμως δεν συνεργαζόμαστε με τη χάρη. Σήμερα ο καθένας τραβάει μόνο για το συμφέρον του. Αυτό είναι το κριτήριο σήμερα. Το δικό μου συμφέρον. Τότε το κριτήριο ήταν το συμφέρον του άλλου. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Μη δι ζητείτε το εαυτού, αλλά το του εταίρου έκαστος. Ο καθένας ζητούσε το συμφέρον του άλλου. Το καλό του άλλου. Και τότε γίνεται παράδεισος. Η οικογένεια, η εκκλησία, η κοινωνία, τότε. Όταν ο καθένας σκέφτεται τον άλλον δηλαδή και καθόλου τον εαυτό του. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Να το αποφασίσεις και να το κάνεις. Μόνο αν ενεργήσει από το Άγιο Πνεύματος. Που σημαίνει να κάνεις σωστή πνευματική ζωή, ώστε να γίνεις χωρητικός του Άγιου Πνεύματος. Που σημαίνει να έχεις μετάνοια, να έχεις αδιάλειπτη προσευχή, να έχεις συνεχή εξομολόγηση, να έχεις συνεχή θεία κοινωνία. Να μετέχεις δηλαδή του ακτίστου. Ο Ανανίας βέβαια και η Σαπφύρα ήταν μια παραφωνία. Αυτοί επιχείρησαν να πούν ψέματα. Πού? Στον Πέτρο? Όχι, στο Πνεύμα το Άγιο. Και επειδή ακριβώς βλασφήμισαν το Άγιο Πνεύμα, έτσι υπέστησαν και την πρέπουσα τιμωρία. Θυμάστε την τιμωρία, έτσι έπεσαν και οι δύο νεκροί. Όταν προσπάθησαν να πείσουν τον Απόστολο Πέτρο ότι τόσο πουλήθηκε το χωράφι μας, το είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων. Ενώ δεν είχε πουληθεί τόσο, είχαν κρατήσει μερικά για τον εαυτό τους. Και μάλιστα το βεβαιώνανε και μάλιστα έτσι και θα λέγαμε και με τον Θεό. Έχουμε τόσο θράσος οι άνθρωποι πολλές φορές που βεβαιώνουμε το ψέμα μας και με όρκο. Βάζουμε και το Θεό μάρτυρα δηλαδή να βεβαιώσει το ψέμα μας. Αυτό και αν δεν είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Με τα ενχέρια των Αποστόλων γίνονταν πολλά σημεία και τέρατα ανάμεσα στο λαό, λέει στις πράξεις. Στο 5ο κεφάλαιο, στο 12ο στίχο. Σημεία και τέρατα, τέρατα σημαίνει θαύματα, έτσι. Και τόσο θαυμαστή και μεγαλειώδης πνευματική χάρη είχε περιηγηθεί στους Αποστόλους, ώστε να είναι φοβερή στην όψη, αν και ήταν πράοι. όμως είχαν αυτή την, θα λέγαμε, την εμφάνιση που προκαλούσε δέος. Και αυτό το αισθάνεται κανείς όταν πλησιάζει έναν Άγιο άνθρωπο, νιώθει αυτό το δέος, ένα φόβο ο οποίος δεν τον αποθεί, αλλά τον κρατάει και σε μια απόσταση. Και σου λέει, αυτός τώρα είναι Άγιος. Και το συναισθάνεται, όχι τόσο νοητικά το λέει με το μυαλό του, αλλά το αισθάνεται η καρδιά του και το πληροφορείται. Και εκεί που πάει, ας πούμε, να του κάνει κακό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παραλύει. Είχε συμβεί αυτό πολλές φορές και με τον πατέρα Παΐσιο είχε συμβεί. Είχαν στείλει μασόνοι τρεις να τον σκοτώσουν, να τον καθαρίσουν. Και τόσο κατάλαβε. Λέει, παιδιά, έτοιμος είμαι, κάντε τι θέλετε. Είχαν τα μαχαίρια έτοιμα, τα τσεκούρια, να τον σφάξουν. Γιατί δεν, βέβαια, και ο πατήρ Παΐσιος δεν είναι αρεστός στον διάβολο. Εξού και αυτό που βγήκε τώρα πρόσφατα, η βλασφημία στο πρόσωπό του. Λοιπόν, και δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτα, σηκώθηκαν και φύγανε. Έτσι και οι Απόστολοι ήταν φοβεροί. Με αυτή την έννοια που σας λέω, του δέους. Προκαλούσαν δέους. Αλλά έγιναν και πράγοι. Και από τους άρχοντες, λέει, στις πράξεις, κανένας δεν τολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως έτρεφε για αυτούς μεγάλη υπόλοιψη. Βλέπετε, ο λαός, ο απλός, ο ταπεινός, αυτοί πάνε στον Χριστό. Αυτοί που έχουν υπόλοιψη στην κοινωνία, οι πλούσιοι και μορφωμένοι κλπ. Και οι αξιωματούχοι δεν πλησιάζουν. Γιατί είναι άθεος, καθηγητής πανεπιστημίου. Και να πιστεύεις στον Θεό που ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι για τις γιαγιάδες, για το λαοτζίκο. Και όμως αυτός ο λαοτζίκος είναι που σώζεται. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι. Γιατί ο Χριστός είναι με τους ταπεινούς και όχι με τους υπερήφανους. Και όλο και περισσότεροι προσθέτονταν. Πλήθη ανδρών και γυναικών που πίστευαν στον Κύριο. Και είχαν γεμίσει τις πλατείες με ασθενείς. Φανταστείτε τι γινόταν, γεμάτες πλατείες με αρρώστους. Πώς τώρα πας σε ένα νοσοκομείο και βλέπεις τα ράτζα, ας πούμε, στη σειρά, όταν δεν έχουμε να τους βάλουν τους ανθρώπους. Εκεί γεμίζαν τις πλατείες με τα ράτζα. Και πάνω σε κρεβάτια, λέει, και σε φορεία. Γιατί? Όταν περνούσε ο Πέτρος, να πέσει επάνω τους έστω και η σκιά του. Όχι να τους ακουμπήσει, ούτε καν να τους ακουμπήσει, απλώς να πέσει η σκιά του. Φανταστείτε τι χάρη είχαν οι Απόστολοι. Και με το που έπεφτε η σκιά, γινόντουσαν καλά οι άρρωστοι. Μαζευόταν και κόσμος από τις γειτονικές πόλεις στην Αγία Ιερουσαλήμ και έφερναν τους ασθενείς και όσους βασανίζονταν από πνεύματα ακάθαρτα, δαιμονισμένοι δηλαδή, που κάνανε παλαβαμάρες, τις έβαζε ο διάβολος, και όλοι θεραπεύονταν. Φαντάζεστε, ένα τεράστιο θεραπευτήριο είχε γίνει Ιερουσαλήμ. Και οι άρχοντες να μην πιστεύουν. Με τη δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος γινόντουσαν αυτά βεβαίως. Και με αυτή τη δύναμη οι 12 Απόστολοι, επειδή κήρυταν τον Χριστό, ρίχτηκαν στη φυλακή από ποιους? Από τους αρχιερείς. Δηλαδή από τους θρησκευόμενους ηγέτες, έτσι, τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής εκείνης. Αλλά επειδή είχαν ακριβώς τη δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, απαλλάχθηκαν από τα δεσμά τους στη διάρκεια της νύχτας με παράδοξο τρόπο από έναν άγγελο. Θυμάστε, με τον Απόστολο Πέτρο, που έσπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του, τα πόδια του, ελευθερώθηκε, του άνοιξε την πόρτα ο άγγελος και έφυγε. Και από το ιερό οδηγήθηκαν στο δικαστήριο μπροστά στους αρχιερείς, τους οποίους οι Απόστολοι τότε ανυποχώρητα και στεναρά τους έλεγξαν για όσα εκείνοι είχαν πει σε αυτούς για τον Χριστό. Και πρόσθεσαν και αυτόν ότι και το Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Θεός σε όσους πιστεύουν και υπακούν σε αυτόν. Και αφού δάρθηκαν από τους αρχιερείς, αναχώρησαν χαρούμενοι, αλλά δεν σταμάτησαν να διδάσκουν και να διακηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι. Πώς το κάνανε αυτό? Πάλι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να τρως ξύλο και να χαίρεσαι. Και όμως χάρηκαν, λέει. Χάρηκαν γιατί υπέφεραν κάτι για τον Χριστό. Και ούτε και σταμάτησαν. Γιατί τους είπαν πρέπει να σταματήσετε, να μην μιλάτε για αυτό το όνομα. Λέει, πειθαρχήν Θεό, μάλλον οι ανθρώποι. Δεν θα ακούσουμε εσάς. Τον Θεό πρέπει να ακούμε και όχι εσάς. Και ο Θεός μας είπε να μιλάμε, να κηρύττουμε. Όχι μόνο στους 12 Αποστόλους ενήργησε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά ενήργησε και στα πρωτότοκα τέκνα της Εκκλησίας αυτής εδώ, που τότε ήταν στήρα. Στα πρώτα παιδιά των Αποστόλων. Ποια ήταν τα πρώτα παιδιά πνευματικά? Οι 7 διάκονοι. Με πρώτο τον Άγιο Στέφανο, έτσι, τον πρώτο μάρτυρα. Και αυτοί εκλέχτηκαν, οι 7 διάκονοι, όπως μας έχει παραδοθεί στη Γραφή. Γιατί εξελέγησαν οι 7 διάκονοι? Όχι ήταν μορφωμένοι ή σπουδαγμένοι θεολογικά ή πλούσιοι ή αξιωματούχοι, αλλά γιατί ήταν, λέει, γεμάτοι Πνεύμα Άγιο και σοφία, γεμάτοι Άγιο Πνεύμα. Σε αυτούς ανήκε και αυτός που ονομαζόταν Στέφανος. Των μαρτύρων η εκλεκτή απαρχή, ο πρώτος μάρτυρας. Άνδρας γεμάτος από πίστη και Πνεύμα Άγιο, που έκανε τέρατα και σημεία ανάμεσα στο λαό και ο οποίος διεξήγαγε μεγάλο αγώνα με τους συζητητές της συναγωγής. Πάλι με τους θρησκευόμενους ανθρώπους. Αυτοί αντιδρούσαν. Αλλά δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο μιλούσε. Γιατί μιλούσε με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό μας είπε και ο Κύριος, όταν λέει σας σέρνουν στα δικαστήρια, για μένα μην προμελετάτε τι θα απολογηθείτε. Δεν χρειάζεται. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει λόγο που δεν θα μπορούν να αντύπουν. Δεν θα μπορούν να αρθρώσουν τίποτα. Θα αποστομωθούν. Και όταν συκοφαντήθηκε ο Απόστολος, ο Τωμάτης Στέφανος και οδηγήθηκε στο δικαστήριο, έλαμπε σαν άγγελος. Γιατί λέει το κείμενο, όταν προσήλωσαν σε αυτόν τα βλέμματά τους όλοι όσοι κάθονταν στο συνέδριο, είδαν το πρόσωπό του να είναι σαν πρόσωπο αγγέλο. Έλαμψε το πρόσωπό του. Από τι έλαμψε? Από το φως του Θεού. Και είδαν και αυτοί οι ταλαιπωροί το φως του Θεού, το άξιστο φως στο πρόσωπο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Και πάλι δεν συγκινήθηκαν. Όχι μόνο δεν συγκινήθηκαν, λύσαξαν και αποφάσισαν να το λιθοβολήσουν. Με τη συνετή και σοφή απολογία του, ο Άγιος Στέφανος, έλεξε τους σκληροτράχυλους και απερίτμητους στην καρδιά. Μπορεί να ήταν περιτιμημένοι στη σάρκα, αλλά απερίτμητοι στην καρδιά, δηλαδή δεν είχαν αφαιρέσει τα πάθη τους. Απερίτμητοι και στα αυτιά, τους σύλλεξε αυτούς τους Ιουδαίους που πάντοτε αντιστέκονταν στο Πνεύμα του Άγιο, γιατί είχαν το δαιμονικό πνεύμα μέσα τους, και όπως λέει το κείμενο, έβλεπε τους ουρανούς ανοιγμένους και τον Υιό του ανθρώπου, τον Χριστό δηλαδή, με την ανθρώπινη φύση, να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Τα είδε αυτά ο Άγιος Στέφανος, όχι από τη δική του δύναμη, αλλά όπως λέει η Θεία Γραφή, επειδή ήταν γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Προσήλωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του. Και εδώ πάλι θα κάνουμε μια παύση για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά και με άλλες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην Καινή Διαθήκη, όπως μας τις διδάσκει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του. Αυτά λοιπόν, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, μπορείτε. Ορίστε. Ναι, δεν έχει πει. Ναι. Πάρε το μικρόφωνο.
Στο γέροντα το Πάησο Βιέννη που είπατε κάποια στιγμή.
Κάτι ανάλογο με αυτό που σας είπα για τον πατέρα Πορφύριο έχει συμβεί και με τον πατέρα Παΐσιο. Δηλαδή, πήγε κάποιος να μιλήσει μαζί του, ήταν νομίζω από, από το Λίβανο. Από τη Γαλλία, εσείς ξέρετε, εγώ, δεν αποκλείται να είναι και από Γαλλία. Και εγώ ξέρω από Λίβανο νομίζω. Τέλος πάντων, είτε το ένα είτε το άλλο είναι. Συνεννοήθηκαν μια φορά, μια χαρά, χωρίς μεταφραστή. Γιατί ψάχνουν να βρουν κάποιον μεταφραστή, λέει ο Πάτερ Παΐσιος, δεν χρειάζεται, μην κουράζεται. Και έγινε μια χαρά η συνομιλία.
Έτσι. Κάποιος μάρτυρας ανέφερε ότι όλη τη νύχτα συζητούσαν.
Ναι, όλη νύχτα.
Ναι.
Μάλιστα. Να τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Α, βλασφημία, αυτό με το site στο ίντερνετ που ανέβασε κάποιος και βλασφημούσε τον πατέρα Παΐσιο. Αυτό εννοούσα. Είναι που τον πιάσανε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Κάτι άλλο. Δυστυχώς αυτά δεν τα μαθαίνουμε, γιατί δεν τα λένε, γιατί δεν το συμφέρει να τα λένε, ή τα λένε όπως θέλουν αυτοί, μέχρι σε σημείο δηλαδή να τα διαστρέφουν στις ακοές του λαού και να οδηγούν το λαό εκεί που αυτοί θέλουν. Όπως και το πρόσφατο βλάσφημο θεατρικό εναντίον του Χριστού μας που τον παρουσιάζουν ως ομοφιλόφιλο και τους 12 Αποστόλους ομοφιλόφιλους, και οι δικαστές είπαν δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι βλασφημία. Δεν είναι τίποτα αυτό. Δεν είναι τίποτα αυτό. Δηλαδή τι θα είναι βλασφημία για τον Χριστό? Για να φτιάχνει ένα τέτοιο θεατρικό για έναν πολιτικό, την άλλη μέρα θα ήταν όλοι μέσα. Για τον Πρωθυπουργό. Όχι, για τον Χριστό δεν τρέχει τίποτα. Μπορούμε να τον βλασφημούμε άνετα. Όχι, δεν μπορούμε. Και έχουμε χρέος να φωνάξουμε. Όταν το 1988 νομίζω ένα βλάσφημο κινηματογραφικό έργο, ο τελευταίος πειρασμός που το είχε σκηνοθετήσει ένας Ιταλός, ο Σκορτσέζε, είχε γίνει συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και είχε κατεβεί ο πατήρ Παΐσιος, που ήταν άκρος ησυχαστής και δεν έβγαινε ο άνθρωπος από το Άγιο Όρος, ούτε έπαιρνε υποτακτικούς, γι' αυτό το λόγο, γιατί ήταν ησυχαστής και ήθελε να είναι με το Θεό. Κι όμως ξεσήκωσε το Άγιο Όρος και πήρε και άλλους μοναχούς και ήρθανε εδώ να διαμαρτυρηθούν. Γιατί? Γιατί σου λέει βλασφημείται ο αρχηγός της πιστεώς μας, ο Χριστός. Πού είναι η αγάπη μας? Και εμείς ούτε καν παίρνουμε είδηση πολλές φορές. Αφήνω που κάποιοι ξυπνάκηδες λένε ότι όχι, δεν πρέπει να μιλήσουμε, λέει, δεν πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί τους κάνουμε διαφήμιση. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή, μιλάμε πλέον με κριτήριο το marketing και το χρήμα. Για να μην τους δώσουμε χρήμα, δεν τους δώσεις χρήμα, ίσα-ίσα. Τους κάνεις αρνητική διαφήμιση, ότι δεν είναι καλό. Διαφήμιση είναι να πεις κάτι ότι είναι καλό. Εμείς αυτό φωνάζουμε, ότι δεν είναι καλό. Αλλά όχι, λέει, θα το μάθουν έτσι. Καλύτερα να μην μιλήσει για να μην το μάθουν. Μα είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, αν κάνουν ένα τέτοιο έργο για τον πατέρα σου, δεν θα πας να διαμαρτυρηθείς, να τα αφήσει έτσι να περάσει, για να μην τους κάνεις διαφήμιση. Και ο Χριστός μας που έδιωξε τους εμπόρους, τους βλάσφημους, από το ναό του Θεού, δεν έπρεπε να πάει να υπερασπιστεί τον πατέρα του για να μην τους κάνει διαφήμιση? Γιατί και τότε θα λέγαμε ότι τους έκανε διαφήμιση. Το μάθανε σε όλη την Ιερουσαλήμ. Ή ο πατήρ Παΐσιος που κατέβηκε το Άγιο Όρος δεν ήξερε για αυτά τα πράγματα και δεν το σκέφτηκε ότι θα τους κάνει διαφήμιση με που θα κατέβει να φωνάξει εναντίον του έργου αυτού του Σκορτσέζε τότε? Δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, αλλήμον να σκεφτόμαστε έτσι. Τότε έχουμε κριτήριο το χρήμα και όχι το Χριστό. Αλλά όλα αυτά τα παθαίνουμε γιατί ακριβώς δεν ενεργούμε αγιοπνευματικά και γι' αυτό δεν έχουμε σύγχυση, έχουμε πάθει σύγχυση σήμερα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το σωστό από το λάθος. Είναι μια σύγχρονη Βαβέλ ο κόσμος όλος, έτσι. Και δεν ξέρεις ποιος έχει σωστό και ποιος έχει λάθος. Πού θα βρεις το σωστό? Θα το βρεις αυτούς τους ανθρώπους που είναι ενεργούμενοι υπό το Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι σύγχρονοι γεροντάδες. Πατήρ Παΐσιος, πατήρ Πορφύριος. Λέει ο τάδε παπάς στην τάδε ενορία κάνει αυτό. Και ποιο το κάνει? Θα πει ότι είναι σωστό επειδή είναι παπάς? Ή επειδή είναι και δεσπότης? Ή ακόμα και πατριάρχης? Εδώ έχουμε πατριάρχες αιρετικούς που τους καταδίκασε σύνολη η Εκκλησία. Θα δεις τι λένε οι Άγιοι. και οι σύγχρονοι Άγιοι. Οι σύγχρονοι Άγιοι που είναι χαρισματούχοι. Αυτούς θα έχεις σαν κριτήρια για να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Λοιπόν, αυτά. Ελάτε να κάνουμε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.